Valdības sarunas par Citadeles bankas pārdošanu šodien nesākās viegli, jo Nacionālā apvienība sākotnēji uzstāja, ka jautājums savas priežams arī Saimā. Tomēr vēlāk panākts kompromiss, ka vai neapdraudētu pārdošanas procesu, Citadeles bankas pircēji tiks vērtēti tikai Saimas Nacionālās drošības komisijā. Tāpēc valdība ir piekritusi sarunu turpināšanai ar jau mazāku pircēju loku, norāda ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Tad nākamajā posmā tie pretendenti, kas ies tālāk, dabūs pieejumu pie pēdējiem datiem, pēdējā datu failam par Citadeles bankas kredita portfeļi un balstoties uz šo informāciju pēc apmēram divam, trim nedēļām iesniegs jauno pēdējo cenas un līguma piedāvājumu. Pēc tam ministru kabinets jau izskatīs šo pēdējo informāciju, pēdējo piedāvājumu un pieņems gala lēmumu.
Ministrs atzina, ka valdība neizslēdz arī iespēju bankas akcijas pārdot arī fondu biržā. Tomēr šāds risinājums tiek uzskatīts par mazāk vēlamu.
Šāds variants joprojām tiek vērtēts, un šis variants nav pilnībā izslēgts, bet šis ceļš ir daudz sarežģītāks, ja tāpēc, ka, piemēram, jaņem vērā arī fondu biržu spēju, teiksim tā, absorbēt šāda veida darījumu. Nu, kas, piemēram, tikai Latvijai, tas būtu diezgan grūti, kas, protams, ka ietekmēs arī cenu. Savukārt, ja mēs izskatām arī citu valstu fondu biržas, tad tur ierecinās gan ar sagatavošanas gan izmaksam, gan laiku un kopēju laika grafiku. Pēc pagaidām mēs to šo ceļu vērtējam diezgan skeptiski, bet tas šis ceļš nav pilnīgi izvērts.
Amatpersonas arī uzsver, ka Latvijai vairs nav nekāda pamata lūgt Eiropas komisijas atļauju pārdošanas termiņa pagarināšanai. Privatizācijas aģentūras vadītājs Ans Spridzāns uzsver, ka līdzīgā situācijā Eiropā ir aptuveni 100 banku, un būtu grūti pamatot, kāpēc tieši Latvijas gadījumā būtu jādara kāds izņēmums.
100 bankas aptuveni Eiropā, kuras saņem līdzīgu atbalstu, ir gājušas cauri līdzīgam procesam, līdz ar to tas notiek arī Nīderlandē, tas notiek arī Lielbritānijā, visās šajās lielajās valstīs daudz lielākas bankas ir saņēmuši atbalstu, un šajā ziņā būtu naivi cerēt, ka Latvijai tiks dota īpaša priekšrocība valsts atbalsta sakarā.
Jāpiebilst, ka kopumā, kopš pēna atsākās investoru piesaistes process, par iespējamo bankas Citadeli iegādi ir uzrunāti vairāk nekā 100 dažādi pretendenti. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.